CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 για απόψε 5η 16 Σεπτεμβρίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται και το πρόγραμμά μας ζωντανά, αλλά και στο Μόντρε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 21 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό και η ένταση του ανέμου είναι ασθενής σε 3 μποφόρ. Η υγρασία είναι 43%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στους 16 βαθμούς Κελσίου με έθριο καιρό, ενώ αύριο θα έχουμε ζέστη 26 βαθμούς Κελσίου και μαζί με τον παράγοντα της υγρασίας θα είναι όπως και σήμερα 28 βαθμοί Κελσίου με εν μέρη ηλιοφάνεια. Θα έχουμε τον ίδιο καιρό όπως και σήμερα, αύριο δηλαδή. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίχωμα ζώων αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Επομένως όσοι υποφέρετε από αλλεργίες, για όσοι έχετε γάτες, σκυλιά, κουνέλια, ποντίκια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν μαδάνε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι το φθινόπωρο μπαίνει επίσημα στις 22 Σεπτεμβρίου, άρα έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Και γι' αυτό συνεχίζουν και οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Και συνήθως η 1η Σεπτεμβρίου είναι, ας το πούμε, το φθινόπωρο, το ανεπίσημο φθινόπωρο. Το επίσημο είναι 22. Αλλά οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε ζέστη. Ζέστη για το τέλος του Σεπτέμβρη, το οποίο είναι κάτι το πολύ ασυνήθιστο για την Βόρειο Αμερική και ιδίως για τον Καναδά. Συνήθως έχουμε ψύχρα αυτή τη στιγμή, τέτοια εποχή, τώρα όμως όχι, το κρύο έχει σταθμεύσει στη Σιβηρία, αυτό βλέπω και στο χάρτη, βόρεια του Καναδά, στην άλλη μεριά του πόλου, όταν πας πιο βόρεια από τα βόρεια, αλλάζει και γίνεται Ρωσία, εκεί είναι το κρύο αυτή τη στιγμή, εμείς τώρα έχουμε ζέστη, είναι ένα μέτωπο από το νότο, τώρα βλέπω έχουμε χαμηλό βαρομετρικό το οποίο ευνοεί μια μάζα ζεστό αέρα από το νότο και έχει σπρώξει, ξέρετε τι, το κρύο στη Σιβηρία το έχει σπρώξει εντελώς βόρεια από την άλλη πλευρά του βόρειου πόλου και τώρα έχει σταθμεύσει εδώ μια ζεστή μάζα αέρα, η οποία την ημέρα θερμαίνεται από τον ήλιο, όταν πέσει ο ήλιος, όταν δύσει ο ήλιος, εντάξει, έχει λίγο πιο ψύχρα και βλέπω τώρα εδώ πέρα ότι το βράδυ δεν κάνει τόσο πολύ κρύο, 16 βαθμοί Κελσίου, εντάξει, ναι, συνήθως ήταν 5-6 βαθμοί πέρσι, αλλά τώρα 16 βαθμοί Κελσίου είναι αρκετός, είναι ζεστό, ζέστη το βράδυ. Και αυτή η τάση θα συνεχίσει από τώρα έως και τις αρχές του Οκτώβρη. Τώρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε το μικρό καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη. ή αλλιώς το Ινδιάνικο, μάλλον το εκτεταμένο Ινδιάνικο καλοκαίρι. Συνήθως αυτό, δεν ξέρω αν είναι αυτό Ινδιάνικο, διότι το Ινδιάνικο είναι συνήθως όταν κάνει κρύο, κανονικό κρύο, δαγκωτό κρύο, το οποίο δεν είδαμε ακόμα. Επομένως αυτό θα είναι το, τώρα είμαστε στο Ινδιάνικο καλοκαίρι, ας το πούμε έτσι. Αν και είναι ακόμα καλοκαίρι, μέχρι τις 22, να σας πω, είναι λίγο μπερδεμένη κατάσταση, μην το ψάχνετε. Αυτά κάτι λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ξέρετε, όταν ήμουν πιο νέος, εδώ και 20 χρόνια είχα πάρει μαθήματα πιλότου. Και όταν πάρεις μαθήματα πιλότου, η μετεωρολογία είναι μεγάλο μάθημα. Εννοείται, δηλαδή οι πιλότοι πετάνε στον καιρό, μέσα στη μετεωρολογία πετάμε. Επομένως πρέπει να γνωρίζουν οι πιλότοι καλά που πετάνε, μην πάνε σε καμιά καταιγίδα μέσα και φέρουν το αεροπλάνο ανάσκελα. Γι' αυτό γνωρίζω λίγο την μετεωρολογία, εντάξει, θα τη θυμάμαι. Και γι' αυτό την αναλύω εδώ πέρα, την μοιράζουμε με εσάς, με λίγο πάθος. Είναι μετεωρολογία αεροπορίας. Να πω ότι και όταν ήμουν και με τους Άλκημους στην Καναδική Πολεμική Αεροπορία πριν μερικά χρόνια, τη δίδασκα σε νέους. Μετεωρολόγος δεν είμαι, αλλά εντάξει, ξέρω τα βασικά. Και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και γι' αυτό την αναλύω και με εσάς καμιά φορά, και όταν πιάνω θέματα μετεωρολογικά, εντάξει. Αυτά λοιπόν για απόψε. Θα είναι το πρόγραμμά μας ενδιαφέρον απόψε, όπως και κάθε βράδυ άλλωστε εδώ στο Ράδιο Σαντρίβιλα 102,3 FM, όπως είναι άλλωστε και τα τελευταία 50 χρόνια. Θα έχουμε μια μικρή συνέντευξη αργότερα με τον Σπυρίδωνα Πέτα, τον υποψήφιο βουλευτή στην περιοχή Λαβάλ-Λεζίλ του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά, εν ώψη των εκλογών την επόμενη Δευτέρα. Θα έχουμε ειδήσεις και ένα πλούσιο, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Να πούμε ότι η εφημερίδα «Τα ελληνικά χρονικά του Μόντρεαλ», η έντυπη έκδοση, θα κυκλοφορήσει αύριο παντού σε όλο το Μόντρεαλ και το Λαβάλ. Αύριο λοιπόν η έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Χρονικά». Συνήθως σας μιλάω για την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Χρονικά», η οποία είναι εξίσου ενδιαφέρουσα εφημερίδα με τοπικά θέματα, και έχουμε πολλές αναρτήσεις και σήμερα. Να την επισκεφτείτε όσοι έχετε διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, στο www.greektimes.ca. greektimes.ca. Αλλά η έντυπη έκδοση, το χαρτί, θα κυκλοφορήσει αύριο. Να την πάρετε παντού, θα είναι παντού σε όλα τα ελληνικά καταστήματα του Μόντρεαλ, του Λαβάλ, του Βίσενορα και περιχώρων. Πάμε ένα τραγούδι Τρουβά, ένα ωραίο τραγούδι, καινούριο, φετινό, καλοκαιρινό, που ανεβάζει διάθεση στα καλύτερά μου, γιατί ξέρετε, και να μην είσαστε στην καλύτερη διάθεση, αυτό το τραγούδι ανεβάζει διάθεση. Άλλωστε γι' αυτό ακούμε Ράδιο Σαντρεβίλ, διότι το Ράδιο Σαντρεβίλ τι κάνει, ανεβάζει τη διάθεση. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε το 102,3 FM για την απόψενή σας ενημέρωση. Πάμε στα καλύτερά μου με το Ρουβά. Για δυναμώστε το, δυναμώστε το. Καινούργια δουλειά του Ρουβά, απολαύστε το. Ζωή χωρίς εξάρσεις.
και ανατροπές. Κι εκεί που ήμουν χαμένος ξαφνικά έρχεσαι εσύ και κάνεις τη μεγάλη ανατροπή. Μοιάζει ο χρόνος που με προσπέρνα. Περνούν οι ώρες, μέρες, μήνες και λεπτά. Κι εκεί που βυθίζομουν σε μια νουσία ζωή, από το πουθενά έρχεσαι εσύ.
Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 2.322 νέα κρούσματα, 359 διασωληνωμένους και 42 θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας να δείχνει σταθερότητα. Η πανδημία βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές παρουσιάζεται αύξηση, όπως η Πιερία. Η Βόρεια Ελλάδα ανέφερε κατά την ενημέρωση αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Σχετικά τώρα με τους εμβολιασμούς, είπε ότι πάνω από το 62% του γενικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και σε μεγαλύτερες και κάλεσε τους μεγαλύτερους σε ηλικία να εμβολιαστούν, καθώς διατρέχουν κατά 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης. Η λοιμοξιολόγος Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε ότι το 53% των ασθενών αφορά σε άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών, ενώ σημείωσε ότι οι φοιτητές είναι πρωταθλητές στους εμβολιασμούς. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Πάρνηθα, στη θέση Ντάρδιζα, στο Δήμο Φιλή, σε δασική έκταση. Επιχειρούν 58 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρο, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εθελοντές και δυνάμεις των ΟΤΑ με υδροφόρες. Το σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Την επέκταση πέραν του τριμήνου των συμβάσεων που θα υπογράψουν οι υγειονομικοί που θα κληθούν να αντικαταστήσουν τους ανεμβολίες τους εργαζόμενους του ΕΣΥ που βγαίνουν σε αναστολή μελετά κυβέρνηση. Επίσης εξετάζει και την επέκταση των συμβάσεων των επικουρικών που εργάζονται στο σύστημα υγείας και λήγουν αυτό το διάστημα προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που δημιουργούνται ενώ προχωρά και σε προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό ανέφερε κατά την συνάντηση γνωριμίας με τους δημοσιογράφους η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα επαναλαμβάνοντας ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 500 μόνιμων γιατρών στο σύστημα καθώς και 4.000 νοσηλευτών. Ποινική προκαταρκτική έρευνα ξεκινάει η εισαγγελία πρωτοδικών για το θέμα της δημοσιοποίησης των ονομάτων παιδιών που είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν σε νηπιαγωγείο του κέντρου της Αθήνας. Η υπόθεση θα τεθεί στο εισαγγελικό μικροσκόπιο με σκοπό να εντοπιστεί κάθε εμπλεκόμενος για τη δημοσιοποίηση της λίστας με τα στοιχεία των νηπίων. Την προκαταρκτική εξέταση ανέλαβε να διενεργήσει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνας με εντολή να στρέψει την έρευνα προς κάθε κατεύθυνση. Αυστηρή προειδοποίηση απίθυνε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μπογδάνου για την ανάρτησή του σε σχέση με παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι η πράξη του ήταν λάθος, το οποίο ο ίδιος αναγνώρισε, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα γίνουν ανεκτά. Συνεχίζονται οι αναταράξεις από την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και της Βρετανίας να συνάψουν σχέση ασφάλειας, ενισχύοντας το μέτωπο εναντίον της Κίνας και με παράπλευρη απώλεια την ακύρωση από την κυβέρνηση της Καμπέρας παραγγελίας ύψους 56 δις ευρώ για την αγορά 12 υποβρυχίων από τη Γαλλία. Τη λύπη του που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενημερώθηκε για αυτή την πρωτοβουλία εξέφρασε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέφ Μπορέλ. Είπε ότι κατανοεί τη δυσαρέσκεια της γαλλικής κυβέρνησης, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν βελτιωθεί πολύ με διακυβέρνηση Biden. Η ΔΕΗ ορίστηκε ανάδοχος αποκατάστασης για την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε περιοχή έκτασης 34.866 στρεμμάτων στη Βόρεια Εύβοια με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδόθηκε σήμερα. Πολιτογραφήθηκαν τιμητικά Έλληνες πολίτες η μητέρα και ο νεότερος αδερφός του Γιάννη Αντετοκούμπο. Η τελετή ορκωμοσίας της Βερόνικας Νκέμ Αντετοκούμπο και του Άλεξ Εμέκα Αντετοκούμπο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
καρδιά μου μπορώ να τολμήσω. Στα αντίθετο ρεύμα με χίλια να μπω. Για σένα καρδιά μου μπορώ και να ζήσω. Μαζί σου ακόμα ζωές εκατό. Για σένα καρδιά μου μπορώ να τολμήσω. Στα αντίθετο ρεύμα με χίλια να μπω.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. The following interview has been authorized and paid by the official agent of Spiridonas Petas of the Conservative Party of Canada. Ακολουθεί συνέντευξη με τον Σπυρίδωνα Πέτα, υποψήφιος βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά στις ομοσπονδιακές εκλογές για την περιοχή Λαβάλ-Λιζίλ. Πρόκειται για τον Σπυρίδωνα Πέτα του Conservative Party of Canada. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας έχουμε τον κύριο Σπυρίδωνα Πέτα, ο οποίος είναι υποψήφιος στην περιοχή Λαβάλ-Λιζίλ, στο Σόμεντι και λίγο στα περίχωρα, υποψήφιος για το Συντηρητικό Κόμμα του Καναδά για αυτές τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 20 Σεπτεμβρίου.
Ευχαριστώ Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να μιλήσω στην παροικία σας και να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μπορώ.
Είστε ένας έμπειρος στην πολιτική, αν και βάζετε πρώτη φορά ως υποψήφιος, έχετε ήδη εργαστεί στην πολιτική, οπότε γνωρίζετε τα θέματα στην πολιτική. Είστε και γεννημένος και στην Ελλάδα. Ήρθατε μικρός εδώ πέρα.
Γεννήθηκα στην Ελλάδα το 1968. Το 1969 η οικογένεια μου ήρθαμε στον Καναδά. Είμαι σπουδασμένος εδώ στον Καναδά. Έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο Concordia University με Bachelor of Commerce, με ένα minor που λέμε International Business. Και το λέω γιατί μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα στα αγγλέζικα.
Πείτε το.
Όπως σπούδασα, I was produced in Greece and exported to Canada.
Ωραία, επομένως γνωρίζετε τα ελληνικά θέματα.
Ασφαλώς.
Όπως και τα καναδικά.
Ασφαλώς.
Γνωρίζετε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία. Το οποίο τώρα η οικονομία, κακά τα ψέματα, μας αφορά όλους.
Σωστά.
Και ως Έλληνας γεννημένος στην Ελλάδα γνωρίζετε και τα ελληνικά θέματα.
Ναι.
Και τα ζείτε μέσα σας, γιατί είστε Έλληνας με ελληνικό αίμα.
Σωστά.
Πείτε μου, ποιο είναι το πρόγραμμα το συντηρητικό και γιατί να ψηφίσει ή γιατί να επιλέξει ο κάθε πολίτης στο Λαβάλ-Λιζίλ το Συντηρητικό Κόμμα. Ποια είναι τα κύρια σημεία του κόμματός σας?
Εξ αρχής θα ήθελα να εξηγήσω ποιος είναι ο αρχηγός μας, ο Aaron O'Toole. A bit differently από τον Justin Trudeau που γεννήθηκε στη πλούτη και δεν έχει εργαστεί ποτέ σαν εργάτης part-time ή να δυσκολευτεί στη καριέρα του, να αποκτήσει μια καριέρα. Ο Aaron O'Toole πρώτον επετήρησε 12 χρόνια στην αεροπορία σαν πιλότος combat helicopter. Έκανε 12 χρόνια σαν πιλότος, τελείωσε την καριέρα του, ξεκίνησε μια καριέρα νομική, σπούδασε, έγινε δικηγόρος, δούλεψε τις μεγαλύτερες εταιρείες του Καναδά σαν δικηγόρος και από εκεί σιγά σιγά got involved με την πολιτική. Σου μιλάμε ένας κύριος που είναι σοφός, λογικός, ταπεινός. Και το είδαμε πάρα πολύ στα debates που είχαμε στα αγγλικά και στα γαλλικά, που ήταν ο μόνος που σεβότανε τους άλλους πολιτικούς, τους άφηνε ευκαιρία να μιλήσουν και δεν φώναζε over the voices. Σαν αρχηγός έχει αποδείξει με χιόρα σε εμάς τους candidates και στο κόμμα ότι είναι άτομο που πιστεύει πάρα πολύ στα values οικογενειακές, τα values τους Καναδούς, ειδικά τους Καναδούς εργαζόμενους. Πιστεύει πάρα πολύ στους νόμους που θα ήθελε να φτιάξει, να ασφαλίσει τη λογοδοσία. Είναι κάτι που μας έχει παιδέψει πάρα πολύ. Το έχουμε δει τα τελευταία 6 χρόνια στον Καναδά, ότι ο Justin Trudeau και τα άτομα του, φίλοι του, πως λέμε, οι διάφορα άτομα που έχουν βοηθήσει το Trudeau, την κυβέρνηση, έχουν εκμεταλλευτεί την οικονομία μας. Είναι θέματα αυτά που το Conservative Party, άμα βγεις in power, θα δουλέψει σκληρά να αλλάξει τους νόμους, να μην υπάρχουν τόσο εύκολα
διαπλοκή ή προβλήματα.
Όπως δηλαδή λέμε, στα αγγλικά το ονομάζουμε Secure Accountability, το οποίο παραπεί ότι θα κάνουμε enact anti-corruption laws, να προστατεύει την κυβέρνηση και το λαό, να μην επιτρέπει μια κυβέρνηση και οι φίλοι τους να μπορούν να εκμεταλλεύονται την κυβέρνηση και την οικονομία μας.
Θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, με λίγα λόγια.
Ασφαλώς. Από εκεί μετά, το πρώτο θέμα που θα ήθελα να φτιάξει το Conservative Party, με την πανδημία χαθήκανε 1 εκατομμύριο δουλειές. Το πρόγραμμα, the Economic Recovery Program του Conservative Party, είναι σχεδιασμένο τέτοιο τρόπο να to rebuild our Canadian economy. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να ασφαλίσουν 1 εκατομμύριο δουλειές που χαθήκαν από την πανδημία. Και υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που έχουν ετοιμάσει, όπως παραδείγματος χάρη οι επιχειρήσεις που will hire καινούργια άτομα για τους πρώτους 6 μήνες, ένα ποσοστό το pay τους θα πληρωθεί από την κυβέρνηση. Για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι ιδιοκτήτες βάζουν λεφτά μέσα στην δική τους επιχείρηση μέχρι 100.000 δολάρια, 25% tax credits θα δοθούν. Οι επιχειρηματίες που θα χρειαστούν ειδικά δάνεια για τις επιχειρήσεις τους, το Conservative Party με το Business Development Corporation θα δουλέψουν να μπορέσουν να τους δώσουν δάνεια μέχρι ένα αλφα ποσό 225.000 για να μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που υποφέραν πάρα πολύ, hotel, restaurants, τροφίματα, ό,τι παραγγελίες Δευτέρα μέχρι Τετάρτη για ένα αλφα καιρό που θα παραγγέλνει ο κόσμος, θα υπάρχουν discounts 50%. Ο μήνας Δεκέμβρη, παραδείγματος χάρη, άμα κερδίσει το Conservative Party, δεν θα χρεώσει η κυβέρνηση GST. Αυτό είναι πολλά δισεκατομμύρια βοήθεια για να to re-stimulate την οικονομία μας. Από εκεί, το άλλο θέμα που θα να κάνει το Conservative Party, γιατί από την πανδημία σχηματιστήκανε αυτό που λέμε να ασφαλίσει ψυχικής υγείας. Από το θέμα το aggravation, the closure, suicidal, κόσμος που έχει πάθει πολύ μεγάλο
ψυχολογικό πρόβλημα. Πώς θα βοηθήσει, θα υπάρχουν γιατροί, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν έλλειψη στο νοσοκομείο.
Θα υπάρχουν γραμμές, τηλεφωνικές γραμμές που ο κόσμος θα μπορέσει να παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή θα δουν psychological advice over the phone, support over the phone. Θα υπάρχει μεγάλη βοήθεια να τους βοηθάει τέτοιο κόσμο. Όπως να δω πράγμα που πρώτη φορά θα γίνει άμα κερδίσει το Conservative Party, τα άτομα που έχουν πάθει, που έχουν, είναι dependent σε drugs και etc.
Εξαρτημένοι από ναρκωτικά.
Πάντοτες η αστυνομία τους βλέπει σαν criminals. Με το Conservative Party δεν τους βλέπουν σαν criminals. Γιατί αυτό είναι a result of pandemic results. Of stress, anxiety, frustration, suicidal. Και από εκεί μετά το πιο σπουδαίο, που κάτι που δεν το έχουμε δει από πολύ καιρό, να ασφαλιστεί τη χώρα μας. From our perspective. Ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, τα γάνια μας, τις μάσκες μας, τις ρόμπες που φοράνε οι γιατροί, αυτό είναι κρίμα που τα φέρνουμε από ξένα κράτη. Είναι πράγματα που κάτι μπορεί να φτιάχνουμε εδώ πέρα στον Καναδά.
Και υπάρχουν επιχειρήσεις που τα φτιάχνουν. Αλλά προτιμούνται αυτές οι επιχειρήσεις.
Η πιερότητα του Conservative Party είναι να μπορέσουμε να έχουμε επιχειρήσεις καναδέζικες που να τα φτιάχνουμε εδώ ντόπια,
τοπικά,
παρά τα φέρνουμε από ξένα κράτη. Γιατί η αλήθεια είναι μια φορά και ένα καιρό, το 50 και το 60, το φτιάχναμε το χέρι. Σήμερα τα φτιάχνουν βιομηχανία. Η βιομηχανία χρειάζεται μονάχα ρεύμα. Κάτι που έχουμε πάρα πολύ στο Κεμπέκ, κάτι που έχουμε στον Καναδά. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν τα χρήματα να βοηθήσουμε τη τεχνολογία. Είναι κρίμα να τα φέρνουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη από την Κίνα. Είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα εδώ στον Καναδά. Αυτό είναι άλλο πρόγραμμα που θέλω να σχηματίσω το πιο
σύντομα. Και θα δημιουργήσει και δουλειές, πιστεύω.
Ασφαλώς. Οι δουλειές δίνουν βοήθεια στους Καναδούς, εργαζόμενους, ασφαλίζεται η οικονομία. Υπάρχουν taxes που βγαίνουν για την κυβέρνηση. So it's a full economic circle. Από εκεί μετά θέλει να ασφαλίσει την οικονομία μας. Πολύ απλώς η εργασία που θα κάνει η Παραπολιτική Conservative Party, όπως είπαμε πριν, να to rehire people, to get the economy restarted, to have the full circle generating revenue, employment, και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε να ασφαλίσουμε το μέλλον μας οικονομικός και για τα παιδιά μας. Και το άλλο πράγμα που είναι πολύ σπουδαίο με το χρέος που έχει σχηματίσει το Liberal Government, με τη διαδικασία, με τα προγράμματα που σχεδιάζει, που θα κάνει release το Conservative Party να κερδίσουν, θα προσπαθήσουν στα 10 χρόνια να κάνει balance the budget. Να πούμε πιο συντομότητα, πιο γρήγορα, δεν είναι πολύ δύσκολο, γιατί το ένα πράγμα που δεν θέλουν να πειράξουμε είναι οι φορολογίες. Κόμματα που λένε μπορούν να το κάνουν σε 4 με 5 χρόνια, γίνεται. Αλλά ασφαλώς πρέπει να ανεβάσουν φορολογίες επιχειρήσεις, φορολογίες προσωπικές. Και έτσι μετά, μα κάνουμε τι πάμε, καριδώνουμε την οικονομία μας. Κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Είναι εφικτό δηλαδή να βγούμε από αυτό το τεράστιο χρέος που έχει δημιουργήσει, ας το πούμε, αυτή η κρίση. Είναι εφικτό, γίνεται σε 10 χρόνια, πιστεύετε?
Πιστεύω με το πλάνο του Conservative Party.
Σε περίπτωση όμως που ενδέχεται να βγει μια κυβέρνηση μειοψηφίας, διότι εκεί δείχνουν τα πάντα, πιστεύετε θα είναι εφικτό το πρόγραμμά σας? Αλλιώς πώς μπορείτε, με συνεργασίες άλλων κομμάτων, πώς το βλέπετε δηλαδή, για να μπορείτε να εφαρμόσετε κι εσείς το πρόγραμμα αυτό?
Ασφαλώς το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τον τρόπο που, άμα έχουμε majority ή minority government, άμα είναι majority θα δουλέψουμε το πρόγραμμα που έχουμε, άμα είναι minority θα δουλέψουμε τα άλλα κόμματα για να to accomplish the task.
Όσο για αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς στην δική σας περιοχή εδώ πέρα στο Λαβάλ, Ζήλ, πώς μπορείτε να εξυπηρετήσετε τους κάτοικους του Λαβάλ? Γνωρίζω καλά ότι κάνετε πόρτα-πόρτα τώρα τελευταία και ακούτε πολλές απόψεις των κατοίκων του Λαβάλ. Ποιο είναι το κύριο αίτημα που έρχεται συχνά, που ακούτε συχνά?
Για μήνες τώρα χτυπάω στις πόρτες, ειδικά πάρα πολύ στο γαλλικό μέρος του Λαβάλ Ζήλ. Έχω γνωρίσει πάρα πολλοί Έλληνες που έχω φερθεί μπροστά στο ορισμένες μαρκέτες του Λαβάλ Ζήλ. Έχω γνωρίσει πολύ ελληνισμό και πάρα πολλές εθνικότητες. Και γενικώς το μήνυμα που καταλαβαίνω, που παραλαβαίνω, είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι αισθάνεται εγκατελειμμένος, στεναχωρημένος, betrayed,
προδομένος.
Και το υπόθεση πιο μεγαλύτερο είναι ότι έχουν αισθανθεί που το Liberal Government με το αυτό που έχουν κάνει, το abuse of power, έχουν ξεχάσει ότι σε ένα σημείο αυτό το χρέος που έχει created πρέπει να ξαναπληρωθεί πίσω. So, αυτό έχει κάνει πάρα πολύ κόσμο στο Λαβάλ Ζήλ να ανησυχούν για το μέλλον μας.
Αυτό πώς τους έχει επηρεάσει όμως εδώ στο Λαβάλ?
Τους έχει επηρεάσει, ειδικά οι πυρμηχηματέας, τα άτομα, πάρα πολλοί κόσμοι, εθνικότητες που έχουν μικρό private business, έχουν υποφέρει πάρα πολύ γιατί δεν βρίσκουν εργάτες. Υπάρχουν μαγαζιά αυτή τη στιγμή που υποφέρουν. Υπάρχουν ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν άλλο choice, που δουλεύουν σαν μάγειρες, δουλεύουν μέσα στη κουζίνα τους ή σε άλλο δουλειές που κάνουν, γιατί υπάρχει μια λήψη από εργάτες. Η βοήθεια που έχει δώσει το Liberal Government έχει κάνει νέα παιδιά να μην θέλουν να δουλεύουν. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί που μια φορά και ένα καιρό, ό,τι άτομο να ήταν, που δούλευε part-time σε μαθητές που κάνανε 10-15 ώρες την εβδομάδα, που δεν θα κάνανε παραπάνω από $600 gross το μήνα, δοθήκανε μια πληρωμή $2,000 το μήνα. Στο κάνει τον άλλον να μην έχει μια ανάγκη να δουλέψει. Ήταν αναγκαίο να βοηθηστούν οι Καναδοί, αλλά όχι για τόσο καιρό και τόσο μεγάλη ποσότητα.
Και εσείς πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό? Δηλαδή, θα βοηθήσετε τις επιχειρήσεις αυτές να αυξήσουν τους μισθούς για να μπορούν να προσελκύσουν αυτούς τους?
Δεν είναι θέμα να αυξήσουν τους μισθούς, είναι θέμα να το πρόγραμμα θα τελειώσει, όπως το Liberal Government θα τελειώσει σε λίγο, γιατί δεν έχει άλλο choice. Δεν μπορεί να το συνεχίσει, γιατί αυτή τη στιγμή κοστίζει τον Καναδά, believe it or not, 450 εκατομμύρια την ημέρα. Αυτή τη στιγμή δανείζεται η κυβέρνηση του Καναδά με το Trudeau για να βγουν αυτά τα έξοδα. Το πρόγραμμα αυτό θα τελειώσει και, όπως είπαμε πριν, το Το Conservative Party was securing the jobs. Mm-hmm. Να βοηθήσει να βρεθούν 1 εκατομμύριο δουλειές by subsidizing the pays για αυτά τα άτομα, στις επιχειρήσεις, να βοηθήσει to rekindle, restart the economy. Mm-hmm.
Εσείς εξειδικεύεστε σε ό,τι έχει να κάνει με ασφάλεια, σε ό,τι έχει να κάνει με όπλα. Στο κόμμα σας, πώς μπορείτε να φανείτε χρήσιμος με τις γνώσεις σας?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο Λαβάλ το έχουμε προσέξει, όπως χθες το βράδυ 11.30 ώρα υπήρχε μια άλλη φασαρία που
στο Σόμερι συγκεκριμένα
was involving gun crime. Υπάρχουν τώρα χρόνια που η κυβέρνηση του Κεμπέκ ειδικά, υπάρχουν προγράμματα γαλλικά, το TVA, GE πρόγραμμα που λέγεται, mm-hmm. που έχουν investigative journalists έχουν αποδείξει πώς μπαίνουν illegal firearms στο Κεμπέκ. Αυτά τα reports έχουν πάει στις κυβέρνησεις πολιτικές, municipal, mm-hmm. provincial και federal, και μέχρι στιγμής ξέρουν πώς μπαίνουν αυτά τα όπλα εδώ πέρα illegally στα μέρη μας και δεν έχουν κάνει τίποτα. Τώρα για 25 χρόνια είμαι δάσκαλος για τα θέματα που είναι firearm safety courses. Πάρα πολύς ελληνισμός με ξέρει, γιατί τους έχω δώσει μαθήματα για οπλισμό, έχω δώσει μαθήματα για κυνηγούς, και είναι a subject που το γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά ένα θέμα που πρέπει οι κυβέρνησεις να αντιδράσουν, και το Conservative Government έχει κάνει πλάνο να αντιδράσει πολύ γρήγορα, είναι to fight the illegal importation, the limp smuggling, συγγνώμη, of firearms into Canada. Είναι κάτι το πολύ σπουδαίο.
Στον τομέα της υγείας, το πρόγραμμά σας πώς διαφέρει από τη σημερινή κυβέρνηση? Γιατί στον τομέα της υγείας υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Λεγκό εδώ του Κεμπέκ λέει στις κυβερνήσεις του Καναδά να μην ανακατεύονται καθόλου με ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα της υγείας. Εσείς μπορείτε να φέρετε μια λύση σε αυτό? Πώς το βλέπετε το τομέα της υγείας? Γιατί έχετε ένα πρόγραμμα υλοποίηση. Θα δώσετε πιο πολύ εξουσία στις κυβερνήσεις του Κεμπέκ και των επαρχιών, ή θα είστε πιο πολύ κεντρικοί?
Πρώτον, το Conservative Party έχει ο Aaron O'Toole έχει in his platform, έχει κάνει commit να κάνει increase the provincial transfer payments. Τα λεφτά που δίνει κάθε χρόνο σε κάθε πρωτεύουσα, mm-hmm. το έχει αυξήσει στα 6% από ό,τι ήταν πριν. Mm-hmm. Με αυτή την αύξηση δίνει μεγαλύτερη βοήθεια στις πρωτεύουσες να μπορούν να αντιδράσουν τα θέματα που είναι υγείας, τα προγράμματα που έχουν education και όλα πολλά πράγματα που είναι, πέφτουν μέσα στη χώρα του jurisdiction του κάθε πρωτεύουσας. Σαν κόμμα federal δουλεύουμε σαν συνέτεροι mm-hmm. με τις πρωτεύουσες και προσπαθούμε πάντοτες να υπάρχει ένα balance μεταξύ federal και provincial. Υπάρχει ένα σεβασμός και δουλεύουμε side by side να υπάρχουν τα καλύτερα προγράμματα για όλους τους Κάναδους.
Βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ προτιμάει το Conservative Party. Το θέλει. Αυτό είναι αισιόδοξο για εσάς? Δηλαδή υπάρχει μια χημεία, βλέπετε, μεταξύ του Πρωθυπουργού του Κεμπέκ και το Conservative. Πώς το βλέπετε αυτό? Υπάρχει μια μυρωδική συνεργασία που βλέπετε?
Υπάρχει μια συνεργασία.
Και αυτό σε ποιο τομέα?
Όπως το έχει εξηγήσει ο Aaron O'Toole πάρα πολύ και πολλές φορές το έχει εξηγήσει, η αλήθεια είναι μία. Ο Καναδάς, μιλάμε εγγλέζικα, είμαστε πάρα πολλές εθνικότητες, mm-hmm. αλλά το Κεμπέκ, ειδικά το Κεμπέκ, είναι γαλλικό τυποθεσία. Η γαλλική κουλτούρα και η γαλλική γλώσσα.
Είναι ένα έθνος.
Είναι έθνος, ας πούμε έθνος, αλλά είναι το μόνο μέρος σε όλο North America που υπάρχει το γαλλικό
στοιχείο.
Και πρέπει να σεβαστεί. Και αυτό είναι τη σέβαση που δίνει ο Aaron O'Toole στην πρωτεύουσα του Κεμπέκ. Σέβαση της γλώσσας, σέβαση της κουλτούρας τους. Και είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε. Χρειάζεται αυτή η συνεργασία μεταξύ της πρωτεύουσας του Κεμπέκ και το federal government.
Αλλά είναι και από την άλλη και οι Άγγλοι τώρα που αισθάνονται λίγο, ας το πούμε, στο περιθώριο. Πώς θα βρείτε μια μέση λύση, όπως το Αγγλικό Συμβούλιο, τα σχολεία παράδειγμα, αισθάνονται στο περιθώριο?
Μέχρι στιγμής, mm-hmm. από ό,τι έχω καταλάβει, η κυβέρνηση του Κεμπέκ έχει κάνει reiterate mm-hmm. ότι τα δικαιώματα τους Αγγλέζους will not be affected. Ότι οι οργανώσεις που έχουν το Charter of Bilingualism mm-hmm. θα το σεβαστούν.
Αλλά θα σεβαστείτε και τους και το γαλλικό στοιχείο. Πάμε και λίγο στα εθνικά μας θέματα, τα ελληνικά θέματα, που ας το πούμε επηρεάζουν πάρα πολλούς εδώ και θέλουν πολλοί Έλληνες να λυθούν ορισμένα πράγματα, όπως το ποντιακό, όπως το μακεδονικό. Εσείς ως Έλληνας γεννημένος στην Ελλάδα, έστω και μεγαλωμένος στον Καναδά, θα μπορείτε να περάσετε το μήνυμα των Ελλήνων του Λαβάλ για το ποντιακό παράδειγμα, για το μακεδονικό, για οτιδήποτε άλλο εθνικό θέματα, και πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό?
Όπως το έχω εξηγήσει πολλές φορές, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο εξωτερικό. Ναι. Δεν έχω, I have not been elected yet. Άμα με βοηθήσετε και κερδίσω και γίνω your MP, αυτομάτως αντιπροσωπεύω τη φωνή την ελληνική για το Λαβάλ Ζήλ. Όπως κάθε MP που κερδάει έχει μια υπευθυνότητα να ακούει το λαό του και να αντιπροσωπεύει το λαό του in parliament. Και αυτή είναι η υπευθυνότητα που έχουμε όλοι μας. Άμα είμαστε Έλληνες ή Ιταλοί, ό,τι εθνικότητα είμαστε, πρέπει να το προστατεύουμε. Σαν Έλληνας γεννημένος στην Ελλάδα, είναι κάτι that touches my heart. Είναι κάτι που είναι σημαντικό για μένα. Και ασφαλώς αντιπροσωπεύω όλες τις γνώμες, τις ανάγκες των Ελλήνων in parliament.
Ωραία. Το δικό σας κόμμα, όταν εκλεγεί, ποια θα είναι η πρώτη προτεραιότητα? Είπαμε οικονομία, υγεία. Ποια είναι τα άλλα στοιχεία που βασίζεται το κόμμα σας, οι προτεραιότητες? Πόσες είναι, 6, 7?
Είναι 5 προτεραιότητες που έχουμε. Όπως είπαμε πριν, είναι να ασφαλίσει τις εργασίες που είχαμε πει πριν, τις 1 εκατομμύριο δουλειές που χάθηκαν με την πανδημία. Να ασφαλίσει τη λογοδοσία, κάτι που έχει επηρεάσει τον Καναδά πάρα πολύ.
Όταν λέμε λογοδοσία, ποιο, στα μέσα ενημέρωση.
Μιλάμε lobbying. Anti-corruption laws.
Okay.
Γιατί άμα δούμε αυτή τη στιγμή, ο Justin Trudeau είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έχει δύο φορές βρεθεί guilty of ethics charges. Και άμα θυμάστε όλοι πολύ καλά, το τρίτο που τον απελευθερώσανε είναι το We Foundation. Εδώ ο Minister of Finance ήταν υποχρεωμένος να επιστρέψει τα 150.000 που πήρε η γυναίκα του και έπρεπε να κάνει resign από τη θέση as Minister of Finance. Ο Justin Trudeau η μάνα του, ο αδερφός του και η γυναίκα του παραλάβαν μισό εκατομμύριο δολάρια, τα υπέστητο μετά από πολλή πίεση από το Conservative Party. Άμα θυμόσαστε, Πιέρ Πολιέβ τον τορπιλούσε πάρα πολύ να απαντήσει σε ερωτήσεις του Conservative Party, που το οποίο θα αποφεύγει ο Justin Trudeau πάρα πολλές φορές, και τα κόμματά του το αποφεύγανε να απαντήσουν πάρα πολλές φορές. Στο τέλος τον Ethics Commissioner ανακατεύτηκε, επέστρεψε τα λεφτά και είπε και συγγνώμη.
Ναι.
Και παραμένει στη θέση του. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει, άμα κλέψετε και τα επιστρέψετε και μας πείτε συγγνώμη, δεν υπάρχει.
Μια χαρά, δεν υπάρχει.
Που αυτό για μένα είναι is a crime.
Αυτές είναι οι προτεραιότητες του κόμματος. Ναι. Οι δικές σας προτεραιότητες, οι δικές σας, στο Λαβάλ Λεζίλ, ας το πούμε στο Σόμεντι,
ναι,
ποιες είναι? Τι ανάγκες έχει το Λαβάλ από εκπροσώπηση στο Φέντεραλ?
Πρώτον, το Λαβάλ, η τελευταία 6 χρόνια, από ό,τι έχω καταλάβει ο πάρα πολύ κόσμος, είναι μια περιοχή completely εγκαταλειμμένη. Ο MP που είναι πέρα αυτή τη στιγμή δεν έχει προσέξει το λαό του. Είναι κάτι που πρέπει να το διορθώσουμε το πιο συντημότερο. Είναι αναγκαίο ο κόσμος να μπορεί να μιλάει. Είναι αναγκαίο ο κόσμος να μπορεί να μιλάει με τα αντιπρόσωπα που έχουμε, να μπορούν να ακούμε τι λένε και να μπορούν να αντιδράσουμε στην Οτάβα. Κάτι που ο κολλής κόσμος δεν το έχει προσέξει. Και ένας καλός μου φίλος προχθές που μιλάγαμε, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Σπύρο, μου άνοιξε τα μάτια. Και του λέω: Δεν καταλαβαίνω τι να πει. Μου λέει: Ποτέ δεν κατάλαβα τι είναι δουλειά ενός MP. Όλοι λέμε ότι υπάρχει ένας MP, όλοι λέμε ότι υπάρχει κάποιος που μας αντιπροσωπεύει στην Οτάβα, αλλά κανένας δεν μας έχει εξηγήσει
τι
δουλειά κάνει. Πρώτον, ένας MP, όταν once he's elected, έχει ένα γραφείο, πρέπει να έχει ένα γραφείο στο Λαβάλ Ζήλ και έχει και ένα γραφείο στην Οτάβα, τα οποία είναι πληρωμένα από την κυβέρνηση. Το κάθε γραφείο έχει προσωπικό μέσα στο αυτό γραφείο. Και το προσωπικό είναι εκεί να βοηθάει τον MP. Στην ίδια ώρα, όταν ο MP δεν μπορεί να απαντήσει τηλέφωνο, είναι εκεί να ακούσουν το λαό. Να μιλήσουν στο λαό, να γράψουν, να πάρουν σημειώσεις τι είναι το θέμα τους και OMP με το προσωπικό του να βρεθούν οι λύσεις για το λαό. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει γίνει 6 χρόνια εδώ πέρα στο Λαβαλεζίλ. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα.
Αυτό που θα ακούτε συνήθως κι εσείς, είμαι σίγουρος, είναι που για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε λαβαλιώτης. Πού είναι, παράδειγμα, τα σκουπίδια του. Δεν τα μαζεύει.
Τα
έχετε ακούσει κι αυτό.
Του δρόμου, τα φώτα,
ωραία,
τα speed bumps, τα σκουπίδια.
Αυτά που ανήκουν στη δικαιοδοσία, ας το πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σωστά.
Σε αυτό πώς μπορείτε να βοηθήσετε, πες που δεν μαζεύω τα σκουπίδια, θα μπορείς το Federal να δώσει πιο πολύ χρήμα στο municipal, λέω τώρα εγώ,
ναι,
φτιάξει αυτό το πρόβλημα. Το,
δεν είναι θέμα που δίνουμε πιο πολλά χρήματα, είναι θέμα που ο MP συνεργάζεται.
Α, ναι.
Συνεργάζεται με τους brethren.
Με όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και με το δημοτικό.
Κυβερνήσεις, δουλεύει με το municipal, δουλεύει με το provincial, συνεργαζόμαστε μαζί, μιλάμε συχνά. Και ένας βοηθάει τον άλλον να μπορεί να πει, γιατί η αλήθεια είναι μία, όλοι μας δουλεύουμε για να υποστηρίξουμε το λαό που ζει στην περιφέρεια.
Αυτό είναι, ναι.
Οι αντιπρόσωποι του municipal δουλεύουν οι αυτοί που τους βάζουν in power. Mm-hmm. Αυτοί που είναι αντιπρόσωποι του provincial δουλεύουν να αντιπροσωπεύουν το λαό του Quebec. Και εμείς που είμαστε federal δουλεύουμε να αντιπροσωπεύουμε τη φωνή του λαού του Λαβαλεζίλ στην Οτάβα. Αλλά δεν πάει να πει ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω με το άτομο που είναι η municipal government.
Ναι.
Και δεν μπορώ να μιλήσω με το άτομο που είναι στην πρωτεύουσα. Αλλιοβοηθόμαστε για να μπορεί να βρεθεί μια λύση την πιο συντομότερη, την πιο σωστή.
Και έτσι είναι.
Και έτσι είναι
ένα
σωστό
παράδειγμα.
Αλλά άμα λείπω, άμα δεν απαντάω ποτέ στο τηλέφωνο, ή άμα ποτέ δεν βοηθάμε το λαό, δεν ακούει το λαό.
Αυτό είναι.
Που είναι λάθος.
Ένα παράδειγμα είναι με τα σπίτια. Είχε
σωστά
υποσχεθεί η δήμαρχος ότι θα κάνει σπίτια, μετά από εκεί κάνει λίγο πίσω επειδή δεν έλαβε χρήματα, λέει, από την κυβέρνηση του Βάντεραλ. Εσείς πώς μπορείτε να βοηθήσετε, και αυτό είναι πρόβλημα,
το
housing εδώ στο Λαβάλ, είναι έντονο.
Σωστά.
Πώς βλέπει η κυβέρνησή σας το στεγαστικό πρόβλημα, πώς θα το αντιμετωπίσει ή πώς θα επωφεληθεί ο απλός λαβαλιώτης?
Ο Aaron O'Toole με το Conservative Party έχει δηλώσει ότι με τα οικόπεδα που είναι ιδιοκτήτες στο Federal Government θα χρησιμοποιούν να φτιαχτούν 1,000,000 σπίτια που θα είναι more affordable για τους Καναδέζους να μπορούν να αγοράσουν, πρώτον. Το δεύτερο θέμα που έχει βάλει μες στο πρόγραμμα, οι ξένοι που έχουν στο Καναδά να κάνουν invest money σαν ξένος λαός θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν ακίνητα που σχηματίζουν χρήματα, multiplex, ή μεγάλα κτίρια, αλλά δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν για ένα σχηματικό καιρό ακίνητα που είναι μόνο κατοικία, κόντος και σπίτια. Και αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί ξένους investors, οργανώσεις, αγοράζουν ακίνητα που είναι άνευ income revenue properties και τα κατάνε γιατί αξιώνει την αξία τα λεφτά τους. Αυτό ο Conservative Government, το Conservative Party, θέλει να βάλει conditions να μην μπορεί ένας ξένος να αγοράζει ακίνητα που δεν μπορούν να τα νοικιάσουν. Mm-hmm. Ή άμα τα αγοράσουν, πρέπει να νοικιαστεί το πιο συντομότερο. Για να μην σχηματίζει αυτό το crisis, real estate crisis που υπάρχει αυτή τη στιγμή παντού στον Καναδά.
Ωραία λοιπόν. Όσο για για την ψηφοφορία, έχουμε μέχρι τις 20 να ψηφίσουμε. Είχαμε τα advanced polls που κλείσανε χθες, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα, αλλά μπορούν να πάνε να ψηφίσουν σε κάτι εκλογικά κέντρα. Για πείτε μας πώς θα είναι αυτή η διαδικασία της εκλογής, διότι κακά τα ψέματα βρισκόμαστε σε κρίση.
Σωστό.
Και υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ποιες είναι αυτές?
Όπως το έχω ανακοινώσει και άλλες φορές, σε όλες τις περιφέρειες υπάρχει πάντως ένα κεντρικό γραφείο του Elections Canada. Σε κάθε περιοχή, στο Λαβάλεζιλ, σε όποια περιοχή υπάρχει, in every riding υπάρχει ένα κεντρικό γραφείο. Για τους κάτοικους που ζουν στο Λαβάλεζιλ, αυτό το μέρος είναι το 14 Samson Boulevard. Και είναι το κεντρικό γραφείο του Elections Canada για το Λαβάλεζιλ. Σε αυτό το γραφείο, όποιοι ζουν στην περιφέρεια, μπορούν να πάνε να κάνουν vote κάθε μέρα, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις 20 Σεπτεμβρίου να πάνε στο μέρος κοντά στο σπίτι τους. Αυτή τη στιγμή όπου θέλουν μέχρι η Δευτέρα και το Σάββατο και την Κυριακή μπορεί να πάνε στο 14 Samson Boulevard να κάνουν vote.
Πού είναι αυτό ακριβώς? Είναι στο shopping center?
No, είναι Χοντά στο. Δεν είναι πολύ μακριά το McDonald's. Η αντρέσσα είναι 14
okay.
Boulevard Samson.
Ωραία, 14 Samson.
Γιατί το we recommend this πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί άμα όλοι πάνε 20 Σεπτεμβρίου, έχουν γίνει αλλαγές στο ποσόν προσωπικό που δουλεύουν στα τραπέζια στο κάθε election station. Mm-hmm. Και τώρα θα υπάρχει μονάχα ένα άτομο.
Υπάρχει και έλλειψη. Στο Ελλάδο Κάναντα υπάρχει μεγάλη έλλειψη.
Υπάρχει έλλειψη γιατί υπάρχει το COVID, ένα λόγο παραπάνω. Για να αποφύγουν τα πολλά τα lineups, συνιστούμε πάρα πολύ ο κόσμος να πάει να κάνει vote το πιο συντομότερο, έτσι να αποφύγουν τις μεγάλες γραμμές και να αποφύγουν να αργούν και να ψηφίσουν τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.
Οι κάτοικοι του Λαβάλ λοιπόν στο 14 Boulevard Samson.
Σωστά. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο πριν μιλάγαμε για τη κρίση, το real estate crisis του Καναδά. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, άμα το Liberal Government κερδίσει πάλι στο οικονομικό τους πρόγραμμα που έχουν σχηματίσει, άμα κερδίσουν, ένας τρόπος που θέλουν να φέρουν να κάνουν balance το budget τους, θέλουν να επιβάλλουν ένα φόρο στην πούληση της κυρίας κατοικίας σας. Δηλαδή το σπίτι μας που δουλεύουμε μια ζωή, που αποκτήσαμε, δουλέψαμε σκληρά, παιδευτήκαμε πολλά χρόνια να ξεπληρώσουμε αυτό το mortgage. Όταν τελειώνει το mortgage, έχουμε τώρα όλα τα savings μας, είναι στη κατοικία μας. It's our nest egg. Και με αυτό τώρα ή το δώνουμε στα παιδιά μας, ή το πουλάμε και βοηθάμε τα παιδιά μας να κάνουν τη δική τους ζωή, την καριέρα τους. Το Liberal Party, άμα κερδίσει, θέλει να φορολογήσει αυτό το σπίτι, που μια ζωή πριν δεν γινότανε. Το Conservative Party δεν θα φορολογήσει την κατοικία, όταν πουλάτε την κατοικία σας. Σε αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
Και για όσους θέλουν να αγοράσουν σπίτι, νέοι, ή την πρώτη κατοικία τους, θα βοηθήσει το Conservative Party?
Όπως είπα πριν, υπάρχει ένα πρόγραμμα που άμα κερδίσει Conservative Party, με τα οικόπεδα που are owned by the federal government, okay, θα σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα να χτιστούν 1 εκατομμύριο σπίτια across Canada, το οποίο θα είναι μια μεγάλη βοήθεια στο λαό, γιατί συνήθως το αγοράζει ένα σπίτι, αγοράζει και ένα οικόπεδο.
Ναι.
So, εδώ θα είναι πάνω στα οικόπεδα της κυβέρνησης. So there will be an advantage in price. Mm-hmm.
Ένα τελευταίο μήνυμα στους ψηφοφόρους.
θα ήθελα να πω πρώτον, ξεχάσαμε στην αρχή να το ξεκινήσω.
Ναι.
Yes, γιορταζόγουν όλοι οι Σταύροι. So, ο οποίος είναι, λέγεται Σταύρος ή Σταυρούλα και Θεοκλήτες νομίζω. Mm-hmm. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Χάρηκα πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω. Mm-hmm. Θα ήθελα να τελειώσω με δώστε μου μία ώρα από το χρόνο σας για να σας δώσω 4 χρόνια αφοσίωσης. Εύχομαι να με υποστηρίξετε τις 20 Σεπτεμβρίου. Σας κάνω promise ότι είμαι ένα άτομο που θα δουλέψω πολύ σκληρά τον ελληνικό λαό και για όλες τις εθνότητες, αλλά ειδικά γιατί είμαι Έλληνας, είμαι περήφανος και θα είμαι εκεί να σας ακούσω, να σας βοηθήσω και να σας αντιπροσωπεύσω στην Οτάβα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που δώσατε για να μας γνωρίσετε το πρόγραμμά σας του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά.
Το τελευταίο πράγμα θέλω να σας πω, άμα χρειαστεί να με πάρετε τηλέφωνο, σας παρακαλώ να με πάρετε τηλέφωνο στο 514-298-9881. Ευχαριστώ.
Ήταν μια συνέντευξη με τον Σπυρίδωνα Πέτα, υποψήφιο βουλευτή του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά στις ομοσπονδιακές εκλογές για την περιοχή Λαβάλ-Λεζίλ. The preceding interview has been authorized and paid by the official agent of Spiridonas Petas of the Conservative Party of Canada. CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ύμνους των Pixlax, τι είναι αυτό που μας χωρίζει? Θα πρέπει να κάνω μια διακοπή. Διότι το ρολόι δείχνει 8 και 56,5 λεπτά. Αλλά όσοι ακούτε από έξυπνα υγεία θα τα ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι. Θα τα ακούσετε. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 9.30 ώρα. Όσοι ακούτε από τα 102,3 FM, μια διακοπή 3 λεπτών και θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα. Όσοι ακούτε από smart speakers, απολαύστε Pixlax. Pixlax, βάλτε το δυνατά, τέρμα.
Πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio Centre-Ville. 102.3 FM, et je t'aime.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
As eleições federais acontecem segunda-feira, 20 de setembro. Pode votar antecipadamente. Os locais de voto antecipados serão abertos das 9 às 21. Se preferir, pode inscrever-se para votar por correio ou pode votar em qualquer gabinete da Elections Canada antes do dia 14 de setembro até às 18. Verifique o seu cartão de eleitor ou visite o site elections.ca. É o nosso voto. Para mais informações sobre o processo de voto ou sobre as medidas de saúde e de segurança em vigor, visite o site elections.ca ou ligue para 1-800-463-6868.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CIRE team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the gouvernement du Québec. Call CIRE 514-738-4763 or visit CIRE.ca. And follow us on Facebook and Twitter.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επέμβαση της γερμανικής αστυνομίας σε συναγωγή. Αποτρέψαμε τρομοκρατική ενέργεια, λέει ο αρμόδιος υπουργός. Σύμφωνα ασφαλείας με την Αυστραλία για αμυντική συνδρομή και παροχή πυρηνικής τεχνολογίας, υπογράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία, διαμαρτύρεται η Κίνα. Ανασχηματισμός σε δόσεις από τον Μπόρις Τζόνσον, περισσότερες γυναίκες στη βρετανική κυβέρνηση. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ανέμακτα και χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η έφοδος της γερμανικής αστυνομίας σε συναγωγή στην Πολυχάγκεν, στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεστφαλίας, το βράδυ της Τετάρτης. Σήμερα ο τοπικός υπουργός δημόσιας τάξης, Χέρμπερτ Ρόιλ, δήλωσε ότι υπήρξε σοβαρός κίνδυνος τρομοκρατικής ενέργειας, τον οποίο απέτρεψε η αστυνομία. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ένας νεαρός Σύρος 16 ετών μετά από υπόδειξη ξένων μυστικών υπηρεσιών. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Περνάμε σε μια είδηση που φαίνεται να αλλάζει και επισήμως πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικές ισορροπίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία υπογράφουν σύμφωνο ασφάλειας με την Αυστραλία, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τη στάθμευση πυρηνικών υποβρυχίων στην περιοχή. Είναι η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια που οι Αμερικανοί μοιράζονται την προηγμένη τεχνολογία τους στα υποβρύχια. Αναλυτές κάνουν λόγο για απάντηση στον μαζικό εξοπλισμό της Κίνας, η οποία ήδη εξέφρασε τη διαμαρτυρία της για το νέο σύμφωνο ασφαλείας. Από το Σίδνεϊ μας ενημερώνει ο Θέμης Καλός.
Η Καμπέρα καλείται να επιστρατεύσει όλη την διπλωματική της δυνότητα για να αντιμετωπίσει τις σφοδρές αντιδράσεις που προκαλεί η νέα Συμφωνία Ασφαλείας και περιλαμβάνει χρήση πυρηνικής τεχνολογίας σε υποβρύχια. Προβλέπεται οι τρεις χώρες να μοιράζονται πληροφορίες και τεχνογνωσία στον κυβερνοχώρο, στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποβρύχιες αμυντικές τεχνολογίες. Κατά τους αναλυτές, αλλάζουν δραστικά οι ισορροπίες στον Ειρηνικό. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον είπε ότι στόχος δεν είναι η χώρα να γίνει πυρηνική δύναμη, αλλά να ενισχυθεί η σταθερότητα στην περιοχή, στην οποία αναπτύσσονται νέες απειλές. Η εκτίμηση είναι ότι το σύμφωνο αφορά την Κίνα, που έχει αυξημένη επιρροή στην περιοχή. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον κατηγόρησε τις τρεις χώρες για ψυχροπολεμική νοοτροπία και η Νέα Ζηλανδία ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί η διέλευση στα χωρικά της ύδατα πυρηνοκίνητων πλοίων. Για τον κύριο Μόρισον, η συμφωνία προσφέρεται και για αξιοποίηση στο εσωτερικό, καθώς σε λίγους μήνες θα διεξαχθούν ομοσπονδιακές εκλογές. Από το Σίδνεϊ για την Deutsche Welle, Θέμης Καλός.
Έντονη και η αντίδραση της Γαλλίας σε σημερινές δηλώσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ζανι Βλετριάν και η Υπουργός Άμυνας Φλωράνς Παρλή κάνουν λόγο για μια απόφαση που αντίκειται στο πνεύμα αλλά και το περιεχόμενο της συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Αυστραλίας. Ακόμη πιο ξεκάθαρη η αντίδραση Λετριάν σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. «Είμαι οργισμένος, δεν συμπεριφέρονται έτσι σε έναν σύμμαχο», επισημαίνει. Στη Γερμανία, 10 ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Κάνταρ για το περιοδικό Focus δείχνει να ανοίγει και πάλι η ψαλίδα ανάμεσα στον σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σόλτς έναντι του χριστιανοδημοκράτη Άρμιν Λάσετ. Συγκεκριμένα, οι σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν το 26% των προτιμήσεων έναντι 20% του Λάσετ και 17% για τους πράσινους. Προεκλογικό άρωμα αποπνέει και ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος μάλιστα γίνεται σε δόσεις. Χθες ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στα μεγάλα υπουργεία, σήμερα συνεχίζονται σε κατώτερο επίπεδο. Στη νέα κυβέρνηση εμφανίζονται περισσότερες γυναίκες. Μία αποτίμηση από τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Για τα περισσότερα βρετανικά μέσα, ο ανασχηματισμός του Μπόρις Τζόνσον χαρακτηρίστηκε ως αδίστακτος, καθώς είχε ηχηρούς υποβιβασμούς αλλά και οριστικές απομακρύνσεις πρωτοκλασσά των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κίνηση του Τζόνσον γίνεται όμως ώστε να προλάβει στα 2,5 χρόνια που απομένουν μέχρι τις επόμενες εκλογές να ανεβάσει επίπεδο τη χώρα, όπως είχε προεκλογικά υποσχεθεί, αλλά και να δείξει την πυγμή του, κάτι που δεν φάνηκε ιδιαίτερα στα 2 πρώτα χρόνια της θητείας του που μονοπόλησε η πανδημία. Μεγάλη νικήτρια του ανασχηματισμού αναδείχθηκε η πρώην Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Λι Στρας, η οποία προάχθηκε στη κομβική θέση του Υπουργού Εξωτερικών λόγω της αποτελεσματικότητάς της στο κλείσιμο διεθνών εμπορικών συμφωνιών της μετα-Brexit εποχής. Τη θέση πήρε από το μεγάλο χαμένο Ντόμινικ Ραμπ, ο οποίος υποβαθμίστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και αν και παράλληλα πήρε και τον τίτλο του αναπληρωτή πρωθυπουργού, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο ως προς τη διαχείρισή του στη κρίση του Αφγανιστάν. Τη θέση του Υπουργείου Στέγασης πήρε ο έμπειρος πολιτικός Μάικλ Γκόβ, καθώς έχει την εμπιστοσύνη του Τζόνσον να φέρει εις πέρας μία από τις βασικότερες προεκλογικές δεσμεύσεις, που ήταν η ανάπτυξη κινήτων με στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Μια ενδιαφέρουσα οικονομική είδηση για το σκάνδαλο ντίζελ της Volkswagen λογοδοτούν από σήμερα σε ποινικό δικαστήριο του Braunschweig 4 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Κατηγορούνται για απάτη. Ο πρώην επικεφαλής της Volkswagen, Martin Winterkorn, δεν δικάζεται σήμερα καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και η δίκη του αναβλήθηκε για αργότερα, πιθανότατα για το 2024. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Γάλλικο μάντο σκότωσαν τον Άντναν Αμπού Αλίντ Αλ Σαχράουι, ηγέτη του Ισλαμικού κράτους στη Μεγάλη Σαχάρα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης μπροστά στο Κοινοβούλιο της Σλοβενίας, όταν η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει μαζική συγκέντρωση αρνητών του εμβολιασμού. Η Κεντρική Τράπεζα του Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι κατάσχονται μετρητά και μεγάλες ποσότητες χρυσού αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκαν σε σπίτια υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της προηγούμενης κυβέρνησης. Και οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι και τα συνδικάτα συμφώνησαν σήμερα σε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Λύσαμε έναν γόρδιο δεσμό, δηλώνει εκπρόσωπος της διοίκησης των σιδηροδρόμων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Σε αυτό το πρωτάθλημα ο νικητής δεν έχει σημασία. Όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν θριαμβεύσει. Στις αρχές Σεπτεμβρίου έγινε στο Βερολίνο το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα για ασθενείς με την νόσο του Πάρκινσον. Επικεφαλής της οργανωτικής προσπάθειας ήταν ο Γιένς Γκούντερ Γκρέβε και ο ίδιος παίζει πινκ-πονκ ενώ έχει νοσήσει με Πάρκινσον. Είναι πεπισμένος ότι έχει ευεργετικές συνέπειες για ενασχόληση με τον αθλητισμό. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό άθλημα. Πρώτον, γυμνάζει με ιδανικό τρόπο τον συντονισμό του ματιού με την κίνηση του χεριού. Δεύτερον, μας σωθεί να κάνουμε κινήσεις στο πλάι. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνει πολλές φορές ο ασθενής με Πάρκινσον. Επιπλέον, καθώς εξελίσσεται η ασθένεια, γινόμαστε όλο και πιο αργοί. Αλλά το πινκ-πονκ επιβραδύνει την τάση, γιατί εξασκεί την ταχύτητα. Παλαιότερη έρευνα στο Πανεπιστήμιο Φουκουόκα της Ιαπωνίας, με τη συμμετοχή 12 ασθενών, είχε δείξει αισθητή βελτίωση στις καθημερινές τους δραστηριότητες μετά από ένα παιχνίδι πινκ-πονκ την εβδομάδα. Συστηματικές έρευνες δεν υπάρχουν ακόμη. Όλοι οι ασθενείς που ασχολούνται με το άθλημα παρουσιάζουν βελτίωση στην κίνησή τους, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά με την αυστηρή έννοια του όρου. Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες, αλλά η εμπειρική γνώση είναι σημαντική. Τα τελευταία δύο χρόνια σε όλη τη Γερμανία έχουμε οργανώσει 40 σημεία στα οποία οι ασθενείς μπορούν να παίξουν πινκ-πονκ. Ο Τόμας Γκρέβε προσπαθεί να διευρύνει το δίκτυο και υπόσχεται να βοηθήσει όποιον εκδηλώσει ενδιαφέρον. Προς το παρόν έφερε εις πέρας το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Βερολίνο. Στους κορυφαίους του πρωταθλήματος το επίπεδο ήταν εξαιρετικό. Είδαμε πολύ καλό πινκ-πονκ. Το πιο σημαντικό, και θα συνεχιστεί αυτό σε επόμενες διοργανώσεις, είναι ότι έγινε μια κατάταξη σε ομάδες ανάλογα με το επίπεδο του καθενός. Τα κριτήρια δεν ήταν μόνο η εμπειρία στο άθλημα, αλλά και το πόσο έχει προχωρήσει η ασθένεια, και έτσι όλοι οι αγώνες είχαν ενδιαφέρον. Τώρα ο Γιένς Γκούντερ Γκρέβε βρίσκεται σε επαφή με τις εθνικές ομοσπονδίες πινκ-πονκ ανά τον κόσμο, ώστε να διευρύνει το δίκτυο των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή και η ανταλλαγή εμπειριών είναι επίσης ευεργετική, όπως επισημαίνει. Το πρόβλημα με το Πάρκινσον είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για κινητική διαταραχή. Έχει και συμπτώματα νευρολογικά, ψυχιατρικά. Πολλές φορές ο ασθενής αισθάνεται κατάθλιψη, φοβίες, υπνηλία, κλείνεται στον εαυτό του. Ο αθλητισμός είναι ένας ιδανικός τρόπος για να βγει από την απομόνωση.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Στην αγκαλιά είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταγμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσα μες στη φωτιά.
Θυμήθηκα τον Μιχάλη Τελίδη που μου έλεγε ότι θυμάται όταν πήγαινα πήγαινα στο σταθμό τότε, εγώ μικρός τώρα με τον πατέρα μου, όταν ήταν στο York, στο Westmount, πήγαινα με τον πατέρα μου, μου είπε, εγώ δεν θυμάμαι τώρα, εντάξει μικρός ήμουνα, αλλά θυμάται ο Μιχάλης και μου έλεγε ερχόσουνα, μου λέει, με τον πατέρα σου και έφερνες δίσκους, πήγαινα στον Μιχάλη δίσκους για να βάζουμε τραγούδια. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά μιλάμε τρέλα, τρέλα με το τραγούδι, έχω τρέλα. Και γι' αυτό χαίρομαι που μοιράζουμε αυτά τα ωραία τραγούδια με εσάς. Και αυτά τα τραγούδια που βάζουμε στον αέρα εδώ πέρα, τα επιλέγουμε αγάπη και πάθος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνει την τιμή που τα ακούτε μαζί μου. Πάμε με ειδήσεις και θα είμαστε μαζί σε λίγο.
Ακολουθεί το ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ όπως μεταδόθηκε τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Πραγματοποιείται στην Αθήνα η Σύνοδος Κορυφής των κρατών μελών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Μάλτα, καθώς και για πρώτη φορά η Κροατία και η Σλοβενία. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, η κλιματική κρίση, θέματα πολιτικής προστασίας, καθώς και οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος δήλωσε πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Σύνοδος Κορυφής EU-MED θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα, ενώ γύρω στις 8 οι ηγέτες των 9 χωρών θα προβούν σε δηλώσεις και ακολούθως θα παρακαθίσουν σε δείπνο. Από την Αθήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή τριμέρου συνάντησης για το Κυπριακό στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα έχει πρόγευμα εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, χωρίς όμως να προσδιορίσει την ημερομηνία. Για ενδεχόμενη άτυπη τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη μίλησε από πλευράς του Ερσίν Τατάρ. Σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο κατοχικός ηγέτης επανέλαβε ότι για να μετατραπούν οι ανεπίσημες συνομιλίες σε επίσημες, πρέπει να αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα και το διεθνές ισότιμο καθεστώς του ψευδοκράτους, με ψήφισμα μάλιστα των Ηνωμένων Εθνών. Εξάλλου, σε ανακοίνωση της λεγόμενης Προεδρίας γίνεται αναφορά σε διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την τριμερή με ενδεχόμενη ημερομηνία της 27 Σεπτεμβρίου, ενώ με την ίδια ανακοίνωση κατηγορείται ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι διέρευσε τις πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις. Σύμφωνα εξάλλου με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο του ΡΙΚ, η τουρκοκυπριακή αποδοχή για την τριμερή έγινε υπό τον όρο αυτή να είναι άτυπη, χωρίς ημερήσια διάταξη και χωρίς δέσμευση για οποιοδήποτε ανακοινωθένει κείμενο. Η Τουρκία απέτυχε εκ νέου να κλείσει η επιτήρηση της υπόθεσης της Τιτίνας Λουιζίδου κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο ΚΙΠΕ ότι τα 47 κράτη-μέλη δεν πίστηκαν ότι η Τουρκία έπραξε όσα έπρεπε προκειμένου να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1998, παίρνοντας μέτρα για αποκατάσταση των περιουσιακών δικαιωμάτων της αιτήτριας. Παράλληλα, η Επιτροπή υιοθέτησε αυστηρό ενδιάμεσο ψήφισμα για αποζημιώσεις που καλείται να καταβάλει η Άγκυρα από το 2014 στο πλαίσιο της τέταρτης διακρατικής προσφυγής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για την αποζημίωση ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ, με τα 30 εκατομμύρια να αφορούν την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι συγγενείς των αγνοωμένων και τα 60 εκατομμύρια να προορίζονται για τους Ελληνοκύπριους εγκλωβισμένους της Καρπασίας. Την αναβολή των δημοτικών εκλογών του Δεκεμβρίου και την παράταση της θητείας των δημάρχων και κοινοταρχών αποφάσισε η πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής. Υπέρ της αναβολής τάχθηκαν 37 βουλευτές του ΔΥΣΥ, του ΑΚΕΛ, του ΔΥΚΟ και της ΔΥΠΑ. Εναντίον ψήφισαν 7 βουλευτές του ΕΛΑΜ και των Οικολόγων, ενώ 3 βουλευτές της ΕΔΕΚ τήρησαν αποχή. Οι δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το Μάιο του 2024 μαζί με τις ευρωεκλογές. Νωρίτερα, στη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών, ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Νουρίς κατέθεσε 3 τροποποιητικά νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την ψήφισή τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Ο κύριος Νουρίς είπε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει εντατικός διάλογος και εξέφρασε αισιοδοξία για θετική κατάληξη. Παρά τις αντίξωες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, ο ναυτιλιακός τομέας απέδειξε τόσο την ανθεκτικότητα που τον διακρίνει, όσο και το ότι αποτελεί ένα πραγματικά πολύτιμο κεφάλαιο για την Κύπρο. Δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρέστησε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του στην Αθήνα η Κυπριακή Ένωση Πλειοκτητών. Σε ομιλία του κατά το δείπνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι επιβεβαίωση αποτελεί η συνεισφορά του ναυτιλιακού τομέα στην κυπριακή οικονομία, η οποία κοιμάνθηκε στο 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για τη στήριξη της κυβέρνησης στον τομέα της ναυτιλίας και αναφέρθηκε στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο αντίστοιχο Υφυπουργείο. Μία εξέλιξη που θα βελτιώσει την παρεχόμενη εξυπηρέτηση μέσω της δημιουργίας του πλαισίου μονοθυριδικής εξυπηρέτησης, One Stop Shop, δήλωσε. Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε επίσης ότι στην τελευταία του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε το στρατηγικό όραμα της κυβέρνησης για την ναυτιλία με 35 στοχευμένες δράσεις. Γυναίκα 92 ετών απεβίωσε λόγω του κορονοϊού, ενώ εντοπίστηκαν και 124 νέα κρούσματα κατά το τελευταίο 24ωρο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των θανάτων από τον ιό ανήλθε σε 545. Τα 124 κρούσματα εντοπίστηκαν από 51.255 τεστ. Το ποσοστό θετικότητας διαμορφώθηκε στο 0,24%. 97 ασθενείς νοσηλεύονται σε κρατικές δομές, από τους οποίους οι 41 σε σοβαρή κατάσταση. Οι 18 είναι διασωληνωμένοι. Ποσοστό 75% των νοσηλευωμένων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. 97 κρούσματα σε σύνολο 13.193 εξετάσεων ανακοινώθηκαν στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με το λεγόμενο Υπουργείο Υγείας, ο συνολικός αριθμός κρούσματων ανέρχεται στις 18.481 και των θανάτων σε 73. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν 42 θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού και 2.322 νέα κρούσματα. Το ποσοστό θετικότητας διαμορφώθηκε στο 1,50%. 359 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μεγαλύτερη παρουσία των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων εκτός Κύπρου απετέλεσε η συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς στη μεγάλη αεροναυτική άσκηση Bright Star 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Δημόκρητος Δερβάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Υπουργό Άμυνας Χαράλαμπου Πετρίδη, είχε συναντήσεις με τον Αιγύπτιο Υπουργό Άμυνας και τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Ο αντιστράτηγος Δερβάκης δήλωσε στο ΚΙΠΕ πως οι σχέσεις σε προσωπικό και στρατιωτικό επίπεδο της Αιγύπτου και της Κύπρου είναι εξαιρετικές και αδελφικές. Η Γαλλία είναι ζωτικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύναψης τριμερού συμμαχίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Βρετανίας και Αυστραλίας. Η συμμαχία προκάλεσε την οργή του Παρισιού. Ο Μπλίνκεν μιλούσε μετά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας της Αυστραλίας. Η νέα συμμαχία, η αποκαλούμενη Όκους, έχει ως στόχο να αντικρούσει τις εντυνόμενες φιλοδοξίες της Κίνας στην περιοχή. Σχολιάζοντας την απόφαση της Καμπέρας να σπάσει τη σύμβαση για την προμήθεια γαλλικών συμβατικών υποβρυχίων και να τα αντικαταστήσει με πυρηνοκίνητα αμερικανικά, ο Υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας, Πίτερ Ντάτον, είπε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας. Πρόσθεσε ότι η επιλογή να αποκτήσει η Αυστραλία γαλλικά πυρηνοκίνητα δεν ήταν ανώτερη από την αγγλοαμερικανική πρόταση. Ποδόσφαιρο. Ομόνια και Ανόρθωση αγωνίστηκαν με Καϊράτ και Παρτίζαν αντίστοιχα στο πλαίσιο των ομίλων του Conference League. Η Ομόνια σε αγώνα στο Καζακστάν εξήλθε ισόπαλη 0-0 με την Καϊράτ. Η Ανόρθωση στο Γασιπί τήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου με 2-0. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε Ραδιο Σαν Τρίβιλ 102,3 FM, 25 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι και αυτό σημαίνει έχουν μείνει 2 λεπτά πριν το τέλος του προγράμματος, πριν και την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Να πούμε ότι αύριο θα κυκλοφορήσει η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά παντού σε όλο το Μόντρεαλ και το Λαβάλ και τα περίχωρα. Να την πάρετε, θα είναι διαθέσιμη με πάρα πολύ ωραία θέματα. Την Κυριακή που μας έρχεται, όπως κάθε Κυριακή στις 9 η ώρα το πρωί, όσοι έχετε τα κουτιά με τα πολλά τηλεόραση του Montreal, Montreal Greek TV. 9 το πρωί την Κυριακή θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο, που είναι ένας εξαιρετικός ψάλτης. Κυρίες και κύριοι, την Δευτέρα μην ξεχάσετε να ψηφίσετε, να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα στις καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές και να ψηφίσετε κατά συνείδηση. Είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, έως την Τρίτη στις 8 η ώρα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ici Radio Centreville, le 102,3 SAC FM, la radio communautaire et multilingue de Montréal.
Le Warm-Up est l'émission de radio officielle des artistes de Montréal. À chaque semaine, nous allons vous faire découvrir de nouveaux rappeurs talentueux qui vont performer et partager leur histoire avec nous. C'est un rendez-vous tous les jeudis dès 22h30 jusqu'à minuit au 102.3 FM.
Moi j'insiste à Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne.
Chaque fois je la vois, j'ai envie de la gueule. Vamos, vamos, allez, vamos, vamos. Elle a une de ces voix qui te fait perdre la tête.
Pour le plug, on va débloquer
le cœur.
C'est pour le hate, on va tous fouetter.
Le warm-up sur le 102.3 FM.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Vous êtes au Barbec, où vos papilles sauront faire de merveilleuses découvertes tropicales. Pour la fine cuisine caribéenne, invitez donc vos amis d'ici et ceux qui ne sont que de passage. Puis au vin manger, savourez Bonti Cuisine Lacaille, le Barbec tropical. À l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40, en amoureux et en famille, venez-y. Au restaurant Barbec Tropical, ouvert tous les jours de 11h à 22h. Et pour pas besoin qu'il y ait un stationnement devant, un stationnement d'air ou un bon manger en dedans. Service de traiteur, mets à apporter, livraison, réception de groupe. Barbec Tropical, 46 96 rue Jarry Est Saint-Léonard. Téléphone 514 376 18 88.
L'achat d'une automobile est une décision importante. Vous devez bien y réfléchir. Vous devez être bien informé, mais surtout être bien guidé. Sur les ondes de Radio Centreville, Jean Belzy vous guide et vous accompagne en vous prodiguant des conseils salutaires relatifs à l'acquisition d'une automobile. Tout ce que vous devez savoir sera su avec Jean Belzy au cours de l'émission Parlons d'auto. Tous les samedis de 10h à midi, Parlons d'auto avec Jean Belzy. Un rendez-vous à ne pas rater.
Si les gens vont et reviennent heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non comme ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence.